Vriende, u kan solank die woord van die Here oopmaak. Ons gaan lees uit 1 Timoteus hoofstuk 2. En terwyl u daarin blaai, wil ek vir u net ietsie lees wat E.M. Bounds geskryf het. Nou E.M. Bounds is 'n man wat baie lief is vir gebed en hy het ook baie boeke geskryf oor gebed en u kan gerus as u sy boeke gelees kan kry, kan jy dit maar lees, die boeke van E.M. Bounds. Hy het gesê, om baie met God alleen te wees, is die geheim om hom te leer ken en invloed by hom te hê. Hy gee toe aan 'n volhardende geloof wat hom ken. Hy skenk sy rykste gawes aan hulle wat hul begeerte vir en hul waardering van daardie gawes openbaar deur die standvastigheid, sowel as die erns van hulle dringendheid in gebed. En dan een van die ou skrywers, Puritynse skrywers, predikers van baie jare gelede, Richard Newton het gesê, die vernaamste oorsaak van my geestelike dorheid en onvrugbaarheid is te wyte aan 'n onverklaarbare agterlikheid om te bid. Gebed en geloof en geduld word nooit teleurgestel nie. So hy moes ook erken, vriende, dat die geestelike agteruitgang wat bespeer kan word in mense lewe, is dit as gevolg van gebed. Nou vriende, u ken hierdie baie besondere gedeelte, ek wil dit graag net vir u lees vanavond, 1 Timoteus hoofstuk 2, die eerste 8 verse. In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Waartoe ek aangestel is as 'n prediker en apostel, ek sê die waarheid in Christus, ek lieg nie, 'n leraar van die heidene in geloof en waarheid. Ek wil aan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toren en twis. Liewe vriende, dit is baie duidelik dat een van die groot doele van gebed, soos vanmôre ook gesê is, is dat siele gered sal word. Dit is belangrik dat u en ek sal bid, want God wil siele red. Hy het 'n middelaar aangestel, Jesus Christus. En Jesus Christus het aan die kruis sy lewe afgelê. Hy het 'n baie duur prys betaal, sodat kosbare siele wat verlore gebore word, waarvan ons almal so was, gered kan word. En vriende, nou, nie net daardie wonderlike kruiswerk wat die volbragte kruiswerk is nie, is in die plan van God om siele te red nie, maar ook sê die woord van die Here dat ons ook moet bid. So in die raadsplan van die Here het hy dit belangrik geag om vir ons te sê dat God wil siele red. Hy het die weg daartoe geskep, maar liewe vriende, dat die Here kyk ook na ons gebede. Hy wil ook hê dat u en ek vir mense sal bid. En alle geroepenes en alle kinders van die Here, alle werkers van God wat ooit deur die jare in diens van die Here gestaan het en ergens te doen gehad het met die redding van siele en die plan van God om mense gered te kry. Vriende, was mense gewees wat gebid het, want dit is in die plan van die Here sodat mense by die kruis sal uitkom. En dit is waarom ons altyd sê, God werk in antwoord op gebed. Ek sê baie keer vir ouers wat bekommerd is oor hulle kinders, die paaie wat hulle kinders loop, die dinge wat hulle kinders doen, en hulle, ons probeer almal om daardie kinders in die hande te kry, en ons het lang trane wat ons huil oor hulle. Maar vriende, die belangrikste ding wat ons vir ons kinders kan doen, byvoorbeeld om hulle gered te kry, is om doodeenvoudig vir hulle te bid. Want God kry sy oog op hulle. en God se arm kom in beweging. En vriende, wanneer ons vir mense bid, dat hulle gered sal word, dan konsentreer die Gees van God sy oortuigingskrag in die hart van so 'n persoon, want die Heilige Gees is gestuur om mense te oortuig van hulle sonde, van geregtigheid en van oordeel. En die Heilige Gees maak baie sterk bemoeienis om met daardie persoon vir wie ek bid, om met daardie persoon se hart te werk. Ja, dit is ook so, vriende, dat baie mense word gered, al is daar nie vir hulle spesifiek gebid nie. Maar dit is asof die konsentrasie van God se werk gekonsentreer is op daardie persone vir wie daar gebid word. Nou, al bid ek dalk vir 'n ander persoon nie, en miskien bid niemand vir daardie spesifieke persoon nie, is daar in alle geval iemand wat vir daardie persoon bid, en dit is Jesus Christus. Want hy is as hoëpriester besig om in te tree. Daarom dat die Bybel sê dat Jesus Christus leef om altyd in te tree sodat mense deur hom gered kan word. Nou, liewe vriende, ons wil vanaand so 'n bietjie kyk na die belangrikheid van gebed. En ek sê weer, ek sluit aan by vanmôre se boodskap. Iemand het dit so gestel: die volharding in die binnekamer deur die geskiedenis heen in die lewens van talle godsmanne en vroue wat deur die jare geestelike resultate opgelewer het. As jy die geskiedenis van dit gaan bestudeer en dan dit gaan kyk, dan sien jy dat die resultate was altyd gewees: God red siele. God red siele. God heilig mense. God genees mense. En liewe vriende, die geskiedenis wys vir ons baie wonderlik dat daar lewens wat deur die jare plaasgevind het, wonderbaarlik plaasgevind het, waar honderde, selfs duisende mense gered geword het. En daar's groot herlewings wat deur die jare plaasgevind het, dat nie een van hulle het ontstaan sonder dat daar nie volhardende, getroue gebed was nie. Die geskiedenis bewys, vriende, waar mense gebid het, het God se arm so in beweging gekom dat hy die mag van sonde in mense se lewens gebreek het. Mense wat diep en jarelank in sonde geleef het, hulle daaruit gered het, hulle verlos het, omdat hy hulle gered het in antwoord op die gelowige gebed van sy kinders. Vriende, blaai ons deur die woord van die Here, die woord van God, dan sien ons, dit is baie duidelik so, dat bruikbaarheid, heiligheid, godvrugtigheid in gebed altyd daardie persone was wat deur die Here gebruik is om iets vir hom te beteken. Ons vind in die vroegste blaaie van die Bybel, Abraham byvoorbeeld, ons lees van hom dat hy 'n man was wat gereeld voor die aangesig van God gestaan het, gepleit het, ingetree het vir mense. Dink maar byvoorbeeld daar in Genesis 18, hoe dat hy gepleit het vir sy broerskind, vir Lot, wat daar in die kloue van Sodom en Gomorra was, en God wat 'n oordeel oor daardie stad sou gestuur het, hoe dat daardie man bid, dat daardie man, daai broerskind en sy familie tog net gered sal word. En die Here stuur engele spesiaal net om hulle te gaan uithaal, terwyl daai hele stad en daai omliggende gebiede van Sodom en Gomorra onder die oordeel van die Here geval het. Moses, as ons maar net kyk na sy geskiedenis, vriende, dit wat die Bybel oor hom vir ons sê en vir ons leer oor hom, dan sien ons dat hy was 'n man gewees wat, dit was die kenmerk van sy lewe, in voortdurende ontmoeting met God. Van daai oomblik af wat hy die Here ontmoet het daar by die brandende braambos, waar hy die skoen aan sy voete moes uittrek omdat hy op heilige grond beweeg, was sy lewe gekenmerk van gedurende gebedsontmoeting met God. Dikwels op die berg, alleen met God. En hy is nie verniet 'n vriend van God genoem nie, omdat hy in gemeenskap dikwels met die Here sy God verkeer het. As ons dink aan koning Dawid, dan sal ons sien, vriende, daar's wonderlike eienskappe in hierdie man se lewe. Hy word in die Bybel genoem 'n man na die hart van God. Maar vriende, kyk ons na sy gedigte, kyk ons na sy na dit wat hy skryf in die psalms en op ander plekke, dan sien ons is 'n man wat naby aan die hart van God geleef het. Waarom? Want hy was in gemeenskap met die Here, gebedsgemeenskap. Hy het geweet wat het is om swaar te kry, om in beproewinge te wees. Hy het geweet wat het is om in dankbaarheid te lewe. En al daai aspekte van sy lewe was gekenmerk dat hy in gebed dikwels voor God sy nood, sy behoefte, sy blydskap, sy dankbaarheid betuig het in gebed. So kan ons deur die Ou Testamentiese Bybelkarakters gaan. Al die profete, vriende, hulle het God se stem gehoor. Hulle was bekend met sy stem, omdat hulle in ontmoeting met die Here gedurig was. Elia byvoorbeeld, ons lees dat die Bybel van hom skryf in Jakobus 5 vers 17 en 18, dat hy 'n mens net soos ons was. Hy was 'n gewone mens, maar hy was so in gemeenskap met God, so in kontak met die Here. Hy het die stem van die Here so geken, vriende, dat die Here hom kon gebruik het om te bid, dat het vir 'n tydperk nie mag reën nie, net moes nie sou reën nie. En die Bybel sê, dit het vir 3 jaar en 6 maande nie gereën nie. En toe bid hierdie man weer, 'n mens net soos ons. En God antwoord sy gebed, en dit het weer gereën. Nehemia, dink aan Nehemia, daar lang voor die aangesig van God, gevas en gebid, oor die ellende in Jerusalem, en die Here herbou daardie plek. Dink aan Daniel. Vriende, hy is toegesluit vanweë sy gebedslewe. 'N Wet is uitgevaardig dat hy nie moes bid nie, en hulle daardie onderdane van hom en kollegas van hom, jaloers oor hom, laat hom opsluit. Hoekom? Nie oor dat hy 'n sodanige goeie, mooi lewe geleef het nie, maar omdat hy gebid het. So dit was vir hulle 'n uitstaande kenmerk van sy lewe. Dink aan die ongelukkige, die kinderlose Hanna. Toe sy nie kon kinders baar nie. En sy onder die skande van daai tyd was as gevolg daarvan. Toe gaan buig sy voor die Here. Die priester Eli dink dat hierdie vrou is onder die invloed van drank. Maar sy bid want sy is in gemeenskap met God. En die Here gee vir haar, Samuel, 'n profeet, wat die konings gaan salf het, een van die grootste profete ooit, skenk die Here in antwoord op 'n vrou se gebed. So gaan ons deur die Bybel, liewe vriende, sien ons die belangrikheid in hierdie mense se lewens van gebed. Hoe dat God hulle gebruik het. In die Nuwe Testament presies dieselfde. Vriende, dit is asof daardie klompie disippels, toe hulle die Here Jesus die eerste keer hoor bid, en hulle vir hom vra, Here, leer ons bid. Totdat die woord afgesluit word met 'n gebed in Openbaring hoofstuk 22, Here Jesus, ja kom, Here kom gou, vind ons hierdie mense, Paulus, ons vind hulle almal, vriende, mense van gebed. Natuurlik ons groot voorbeeld vir gebed is die Here Jesus self, vriende. Weet jy dat as jy 'n studie gaan maak oor die lewe van die Here Jesus, dan bring dit jou by die feit dat hy nagte van gebed en alleen wees met sy Vader deurgebring het. Ek sê altyd as hy dit so belangrik geag het om in gebed met sy Vader te wees, hoeveel te meer ons dan nie? Vriende, 'n studie oor die lewe van die Here Jesus bring jou by tye waar jy kon sien wat die Here Jesus was ontsettend besig. Soveel nood voor hom, soveel mense wat hy aan aandag moet gee, soveel dinge om te doen. Maar dan sê die Bybel, ondanks dit alles, het hy hom soms teruggetrek om met sy Vader in afsondering te gaan. Die nag voor die belangrikste mense in die Ou Testament, in die Nuwe Testament eintlik gekies moes word, die sy disciples, daai spesiale groepie disciples, wat die woord van die Here verder moes vat wanneer hy sou weggaan. Die nag voordat hulle gekies is, wat doen die Here Jesus? Hy spandeer daai nag in gebed. Hy doen self nie iets, hy kies self nie mense, sy disciples, voordat hy nie self met sy Vader oor dit praat nie. Die nag voor die grootste preek ooit op aarde gepreek is, die bergpredikasie, spandeer die Heer Jesus die nag in gebed. En vriende, so is sy lewe, 'n lewe met gemeenskap met sy Vader. Selfs aan die kruis sal jy hom hoor bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Hebreërs 5 vers 7 is 'n baie besondere tekstvers wat vir ons iets baie mooi wil sê, 'n opsomming wil gee oor die lewe van die Here Jesus vir al wat gebed betref. Daar lees ons in Hebreërs 5 vers 7, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Met ander woorde, liewe vriende, die Here Jesus was 'n man van gebed. Hy het dit belangrik geag om te bid. Hoeveel te meer sal een ek dit nie belangrik ag om in hierdie dae waarin ons lewe met sterk geroep en trane aan hom te offer nie. Gebed is 'n offer. Gebed is waar jy jou tyd offer. Gebed is waar jy een kan kom, jou aandag offer, jou energie offer, jou krag offer, om te sê, Here, ek roep U aan, ek soek U in hierdie tyd. Daar's 'n belangrike saak, daar's 'n las in my hart, daar's 'n persoon, daar's 'n saak, daar's mense vir wie ek moet bid. En Here, ek is U kind. En hoe gaan iemand anders vir hulle bid behalwe 'n kind van die Here wat die geheim ken en die belangrikheid ken van gelowige, volhardende, getroue gebed. Talle kinders van God het deur die jare, vriende, hierdie geheim geken en God se arm in beweging gebring. Ons kan sê vanaf Pinksterdag se eendragtige volhardende gebed soos ons vanmôre gehoor het, reg deur die kerkvaders, die martelare. Weet jy vriende, as jy gaan lees van daardie martelare, dan sal jy sien terwyl hulle in die vuur ingestap het, was hierdie manne besig om te bid. Terwyl hulle besig is om dood te brand, het hulle gebid. Die hervormers van die middeleeue was allemaal mense van gebed gewees. Hulle het geweet, hulle kan nie lewe sonder die krag van God en die hulp van God wat van die Here afgebid word nie. Vriende, waarom sal dit belangrik wees dat u en ek ons sal toewy aan gebed? En ek wil net so 'n paar dinge vir u noem vanaand. Waarom is dit belangrik? Behalwe dit wat ons sien, voorbeeld uit die Bybel karakters, die voorbeeld van die Here Jesus, die geskiedenis wat dit vir ons sê, die wete wat ons het. Waarom sal dit belangrik wees? Wel vriende, dit gaan beslis vir ons belangrik wees omdat God dit direk vir ons beveel. Dit is eintlik 'n opdrag van die Here. Hy sê vir ons, ons moet bid. En vriende, die hoogste doel van ons as kinders van die Here is om hom te verheerlik. En jy verheerlik God deur gehoorsaamheid aan sy stem, aan sy woord. God word nie verheerlik en geëer en gedien as ons nie aan sy stem en aan sy woord gehoorsaam is nie. In Lukas 18, in die gelykenis oor die vrou wat by 'n regter aanhou, 'n onregverdige regter, om aan haar reg te doen. Hy wou aanvanklik nie, maar sy hou aan en uiteindelik doen hy aan haar reg. Kom die Here en hy sê, en hy gee daai hele gelykenis, hy sê dat dit is dat 'n mens geduldig moet bid en nie moedeloos word nie. So vriende, die Here sê ons moet geduldig bid. 1 Tessalonisense 5 vers 17 'n duidelike opdrag. Bid sonder ophou. En dit beteken die lewe van gebed, jy jou binnekamer lewe, maar jy het ook 'n lewe van gebed, bid sonder ophou. Nou ek sê vriende, dat hierdie kort en kragtige bevel is sonder enige voorbehoud. En solank as wat mense die Bybel lees, dit maak dan nie saak in watter taal, in watter land, in watter stadium nie, dan sal dit altyd daar uitstaan, hierdie opdrag, bid sonder ophou. Bid sonder ophou, is 'n opdrag vir ons. Vriende, 'n volgende duidelike opdrag of bevel van God met betrekking tot gebed, vind ons oor ons private gebedslewe. En hoor net weer mooi, hoe sê die Heer Jesus dit in Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Vriende, met ander woorde, hier kom die Heer en hy stel dit nie as 'n opsie nie, hy sê nie as jy bid nie, hy sê wanneer jy bid. Met ander woorde, die Heer het dit verwag van sy kinders, want het kom so vir hulle geleer uit die Ou Testament. Hy vertel vir hulle gelykenisse dat hulle gedurig moet bid. En nou sê hy dat wanneer julle bid, ek verwag dit van julle, gaan in die binnekamer. Met ander woorde, daar is ook iets soos afsonderlike gebed, waar jy alleen met die Here is. En jou Vader, wat jou in daardie afsondering sien, hy sal jou vergelde. So dit is belangrik, liewe vriende, vir jou en vir my om te bid, omdat die Here ons 'n baie duidelike opdrag daartoe gee. Maar kom ons kyk verder, waarom is dit belangrik dat jy en ek as kinders van die Here mense van gebed moet wees? Tweede plek, vriende, omdat gelowige gebed die aangewese metode is waardeur u en ek iets van God ontvang. Waardeur u en ek iets van God ontvang. Die kanaal van gelowige gebed is waardeur u en ek van God ontvang. Nou vriende, in 'n ongelowige wêreld bestaan daardie gesindheid dat deur harde werk en beplanning en moeite en selfs deur geluk kan ek kry en moet ek alles kry. Die probleem met dit is dat hulle sluit gebed uit, hulle sluit God uit. En dit sien ons baie duidelik ook in die evangelies, dat die Here Jesus gelykenisse vertel het van mense wat beplan het, hard gewerk het, dinge gedoen het en beplan het, sonder om God in aanmerking te neem, en daar is hulle gesê, jou dwaas. In Lukas 12. Die probleem is nie met harde werk en beplanning nie, dis juist so dat die mens dit moet doen. Maar ons kan nooit God uitsluit, asof ons dink dis ons krag en dis ons vermoë en dit is ons oulikheid en ons dinge wat ons kan doen en deeglikheid wat ons dalk het. Alhoewel dit alles goed en reg is, asof dit is wat iets vir ons gee en verkry nie. Vriende, God verwag van die kind van die Here om te bid vir al ons behoeftes. Gee ons vandag ons daagse brood. Vriende, ons kry net dit wat ons het, deurdat ons die Here gelowig vertrou. In alle geval is alles wat ons het, die genade van God. En dit is onverdiende guns van God. En hy gee vir ons soveel meer rykdomme, al sy wonderlike geestelike rykdomme, wanneer u en ek in gelowige gebed die Here vertrou en hom daarvoor en op hom wag. Hy is so duidelik in die woord, Jakobus 4 vers 2 sê, en ek het dit vanmôre aangehaal, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord is na ywerig en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. In ander woorde, Jakobus sê hier vir hierdie mense, hulle het nie seën nie, hulle het nie vrede nie, hulle het nie geluk nie, daar is soveel gebreke onder hulle, daar is soveel tekorte onder hulle, omdat hulle dood eenvoudig nie bid nie. Hulle leef in eie krag, in eie vermoë, sonder die hulp van die Here. Julle het nie, omdat julle nie bid nie. En vriende, dit is die gesindheid wat by die kind van die Here moet wees, gedurig. Ons kan niks kry, as ons nie by God in gelowige gebed verkeer het nie. Jakobus 1 vers 5 sê byvoorbeeld, hy sê, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedryf en voortgesweep word. En nou sê vers 7, want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Vriende, so met ander woorde, dit is 'n baie duidelike opdrag van die Here, dat ons moet bid. En dit is werklik so, dat die Here wil hê dat ons dit wat ons moet hê en wil hê, van hom sal afbid. En dat wanneer ons dit doen, ons hom sal glo en vertrou. En natuurlik is dit so, vriende, ons kan ook nie sommer enige ding wil vra nie. Ons kan nie vanuit ons eie denke en ons eie begeertes na die Here toe gaan en sê, wel Here, u sê, ek moet dit wat ek wil hê van u af bid, en nou moet u my dit maar hierdie ding gee en daardie ding gee, en ek soek hier en ek soek daardie, nie nooit. Want die Bybel leer vir ons baie duidelik, liewe vriende, in 1 Johannes hoofstuk 5 vers 13 en 14, dat ons moet bid volgens die wil van die Here. So wanneer jy iets van die Here soek, wanneer jy iets van die Here begeer, dan bid jy eers oor die wil van God. Here, maar is dit u wil? Want vriende, wat ek dalk wil, is dalk nie die wil van die Here nie. Ek wil dit dalk, maar dit is nie te sê dat dit is God se wil nie. So nou wil die Here my eers in sy wil inbring. En dan is die versekering daar, ek sal verkry. Want gelowige gebed is die eis van God om iets van hom te kry. Dit is my altyd kostbaar, hierdie wonderlike verse wat ek nou vir julle wil voorhou, Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word. Nou vriende, hier is die wese van gebed. As jy nou al ooit gewonder het, maar wat is die wese van gebed? Hier is dit. Bid, dit is vra, en julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. En dit wys vir ons hierdie dringendheid, wat in my hart moet wees. Daar is iets wat ek nodig het. Daar is iets wat ek van die Here soek. Bid en jy sal het kry. Maar liewe vriende, daar is dinge wat dringender is, en dit is nie te sê, dit is vir my nie, maar dit is dringend vir die saak van die Here. Wel, soek en jy sal het vind. En daar is dringender, dit is absolute noodsaaklikheid. Klop, en daar sal vir jou oopgemaak word. Dit is dringendheid. En hy sê in vers 8, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En nou kom vers 9, en hy sê, wat er mens is daar onder julle, wat hy sy seun om 'n brood vra, en om 'n klip sal gee, en as hy vis vra, en om 'n slang sal gee. As julle dan wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Jy sien, liewe vriende, is asof die Here vir ons sê, mense, julle moet bid, ek is gereed om vir julle te help, maar vertrou my, en kom klop by my deur aan, en ek sal vir jou oopmaak. Het is belangrik dat ons moet bid, want God wil ons help, God wil ons seën. Ons kan niks kry as die Here, as ons nie bid nie. En dan, liewe vriende, is daar nog 'n rede, en dit is vir my 'n baie dringende rede, waarom dit absoluut noodsaaklik is, dat ek sal bid. En dit is, vriende, vanweë die geestelike stryd tussen lig en duisternis. Vriende, u en ek as kinders van die Here staan in die midde van 'n konflik tussen hemel en hel, tussen lig en duisternis, tussen lewe en dood. Ons is in 'n konflik. Daar's 'n geestelike stryd aan die gang. En dinge gebeur nie maar sommer net omdat dit die verloop van die lewe en omstandighede is nie. Daar is nie 'n ding soos maar net dit gebeur omdat daar iets is soos toevalligheid nie. Vind ons staan te midde van 'n stryd tussen lig en duisternis. En so waar as wat daar 'n God in die hemel is wat jou gered en my gered het en ons geroep het tot sy diens en geroep het om 'n getuienis vir hom te wees. So waar is wat hy daar is, is daar aan die ander kant 'n sielevyand, 'n Satan, 'n mensemoordenaar, 'n leenaar, 'n dief, 'n bedrieër, 'n moordenaar, 'n versoeker, 'n aanklaer. En hy sal alles doen om jou en my geestelik te vermoor, selfs fisies, vriende. As die Here een oomblik van 'n sekonde, wat is tog die kleinste van 'n sekonde wat 'n mens kan kry? Of van 'n tydsdeel wat ek, as die Here een oomblik, liewe vriende, sy hand van een van my sou wegneem, net een oomblik, dan sou die Satan ons dadelik doodmaak. Job het al sy dinge verloor en in uiterste ellende beland, omdat God net een oomblik dit onder sy toelating toegelaat het, met die voorwaarde dat jy maak vir Job nie dood nie, het hy hom net sy hand so bietjie, hy het net die opening so bietjie, die toemaak net so bietjie weggevat, dat Satan daar kon in, maar met die duidelike voorwaarde, jy maak hom nie dood nie. En dit is hoekom ek sê, liewe vriende, een ek staan, te midde van 'n stryd, en ons moet dit besef. Daarom dat toe Paulus in Efesiërs 6, die worstelstryd tussen lig en duisternis beskrywe, daai stryd tussen ons en die duisternis, stryd teen die bose, en hy vir ons sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte in die lig, die duisternis, Satan self, en hy 'n volledige wapenrusting gee, waarin jy en ek geestelik ons moet klee. As jy dit afsluit, dan maak dit eintlik volledig met die woorde, Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smekinge vir al die heiliges, al die kinders van die Here, al die heiliges, ook al die geroepenes. Hy sê, vir my so dat die woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarin ek 'n gesant is in ketting, so dat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Haas daar die wapenrusting, wat God gee, die pen van Paulus, die helm, die borswapen, die bel van geregtigheid, tot by die skoene van die bereidheid vir die evangelie van vrede. As jy dit aantrek, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid, daar is 'n stryd. En nie en ek kan nie waag om te lewe, veral in hierdie tyd waarin ons lewe, sonder dat ons nie God opneem en saam met ons neem in hierdie stryd deur gelowige volhardende gebed nie. En daar is baie bekommernisse wat mense het, en nore, en stryd, en probleme. Wat is die antwoord, vriende? Ons moet bid. Dit is waarom 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Hoe doen ek dit? Jy doen dit deur gelowige gebed. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hoe moet julle teestand, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. So wat behels dit om nugter te wees en ingetoe te wees? Wel, 1 Petrus 4 vers 7 sê, wees dan ingetoe, nugter, om te kan bid. Asof die Bybel daar sê, maak jou oë oop en kyk wat aan die gang is. Waarom gebeur daar sekere goed met jou? Waarom is al hierdie dinge aan die gang in die wêreld? Daar is 'n sielevyand. En daar is 'n vyand wat gemik is teen God. Maar hoe gaan hy God in die hande kry? Hy wil God in die hande kry deur jou en my in die hande te kry. Want sy stryd is teen God. Maar hy probeer sy skepping en sy skepsele probeer hy vermoor in die hande kry en wegkry van God af. Daarom is dit so belangrik dat jy en ek werklik sal bid. Die volgende vriende, waarom is dit belangrik? Het is belangrik dat jy en ek sal bid vanweer die noodsaaklikheid vir jou en vir my om geestelik te groei. Vriende, jy en ek is geroep. Die Bybel sê ons is verordeneer om gelykvormig te word aan die beeld van Christus, Romeine 8 vers 32. Ons is geroep. Ons moet geestelik groei, ons moet toeneem in die genade van die Here. So daar is 'n geestelike groeiproses. En die enigste manier, liewe vriende, hoe 'n mens geestelik kan groei, is hierdie beheer en die invloed en die bestuur van die Heilige Gees. Die vervulling met die Heilige Gees. Die werking van die Gees van God in 'n mens se hart en lewe. Dit wat die Gees van die Here in 'n mens se hart en lewe wil doen. En nu ontvang ek die Heilige Gees en die krag van die Gees en die werk van die Gees. En hoe kom ek onder die beheer en bestuur en invloed van die Heilige Gees? Wel deur die Here te vertrou vir sy werk en sy vulling met sy Gees in my hart en in my lewe. Dis eintlik die kern van geestelike groei. Hoe meer God in my lewe deur sy Gees en deur sy woord in my hart en lewe kan wees, sigbaar in my lewe kan word, hoe meer is daar 'n toename in geestelike groei tot geestelike volwassenheid. Lukas 11 vers 13, dit vanmôre ook vir u gesê, as julle dan wat sleg is weet, goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Vriende, baie kinders van Here in hierdie tyd waarin ons lewe gaan geestelik agteruit. Hulle stagneer, hulle weet nie. Daar is soveel twyfel, vrae wat na hulle toe kom. Daar is soveel dinge wat 'n aanslag maak op hulle geestelike lewe. Dis juist nou die tyd wat die kinders van die Here voor God moet buig en sê, Here, maar ek het ook 'n verantwoordelikheid teenoor my eie geestelike lewe, want ek moet voor U verskyn. En na vrede, dit beteken op jou knieë voor die Here. Dit beteken geduldig en verootmoediging voor die Here om hom te bid. Die laaste wat ek vir u wil noem, vriende, waarom is gebed baie belangrik? Want vriende, gebed is die hoogste geestelike guns wat ek aan iemand anders kan bewys. Gebed is die hoogste geestelike guns wat ek aan iemand anders kan bewys. Liefde, goeie dade, vriendelikheid, al daai mooi dinge, vriende, beteken niks as ek nie werklik vir iemand bid nie, vir mense bid nie. En ons sê baie maklik vir mense, ons sal vir jou bid, dan kom ons nie daarby uit nie. Maar weet jy, vriende, liefde, goeie dade, verantwoordelikheid, die sorg dra teenoor ander mense, dit realiseer daar waar ek in my alleenheid of saam met ander vir ander mense bid. Dit is waar dit prakties, al daai wonderlike dinge word prakties gedemonstreer. Liefde, goeie dade, sorg wat ek vir mense dra. Word alles prakties gedemonstreer en uitgelewe. Wanneer daar 'n hart van gebed agter dit is. Wat is die rede waarom Paulus vir Timoteus oproep om sy mense te leer bid? Dat hulle gered sal word. Dat hulle gered sal word. Dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered moet word. Vriende, ons kan nie almal evangeliseer wat ons kan nie. Ons kan nie by alle mense uitkom by wie ons wil uitkom nie. Maar ons kan vir mense bid by wie ons nooit kan uitkom nie. Dit is die hoogste geestelike guns wat jy aan 'n ander mens kan doen, selfs aan verlorenes kan doen. of vir mense te kan bid. Ons word opgeroep om as kinders van die Here vir mekaar te bid en mekaar se laste te dra. Jakobus 5 vers 16 sê, bid vir mekaar, so dat julle gesond kan word. Ek dink persoonlik, vriende, as ons meer vir mekaar bid, gaan daar minder siektes onder mekaar wees, of siektes onder mekaar wees. Bid vir mekaar. Daar is ook iets soos voorkoming van siektes. En liewe vriende, so is gebed ook voorkomend teen siektes. Wanneer ons vir mekaar bid, want wie is dit wat mense siek maak? Is Satan wat mense siek maak? Hy is die bewerker van siektes. Maar wanneer ons vir mense bid, dan bewaar die Here mense ook van erge siektes. Hy sê, bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ons gewoonte is om vir mense te bid wanneer hulle klassiek is. En dis ook reg so. Maar ons moet eintlik voor die tyd al vir mense, vir mekaar, begin bid. Galasië 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dra mekaar se laste. Daar's iemand vir wie jy en ek moet bid. Vriende, dis asof die Here ons in as bome plant op plekke. Daar by jou werk, daar by jou skool, daar by die universiteit, daar waar jy skouers skuur, jy's daar geplant. Jy's daar gesit as 'n lig. Jy's daar gesit as 'n stukkie sout om daar 'n invloed te hê. En daar is iemand vir wie jy dalk moet bid. Want die Bybel sê, ons moet vir mense bid. Is die hoogste geestelike guns wat jy vir mense kan doen. Daar's die wonderlikste verhale van mense wat nie meer kon uitgaan nie. Hulle is daar alleen in 'n kamertjie. Hulle is daar alleen, hulle is daar verlate. Maar hulle bereik die ganse wêreld deurdat hulle vir mense bid volgens daardie wêreldkaart. Hulle bid en God werk in antwoord op gebed. Sal die Here ons of vir u die genade gee om te sê, Here, ek is gewillig, hier is ek, ek is gewillig om die lewe van gebed, die verantwoordelikheid van gebed op te neem, gehoorsaam te wees aan dit wat u sê, wanneer julle bid, dat julle gedurig moet bid, bid sonder ophou. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanaand voor U kan buig, nadat ons die woord aangehoor het. En Here, eet in hierdie dag met ons, elkeen kom ontmoet, met ons kom praat oor ons gebedslewe. En ons besef, dierbare Here, dat daar soveel dinge wat gedoen moet word, en ons tyd word soms so opgeneem met baie goed, Here. Maar vanaand besef ons dat ons die tyd ook moet uitkoop om te kan bid, werklik waar U te soek, alleen tye van gebed te hê, saam met ander te bid, en gedurig, of ek nou daar in die motorkar is, of waar ek ook al is, om te kan bid, en in gebed met U te verkeer, daarom my hart met U te kan praat, gemeenskap met U te kan lewe, en te weet, dat daar is kontak tussen U en my. En ag Here, ons wil kom bid, terwyl U ons gered het, en ons geplant het soos bome, en ons opsit soos pilare, ligpilare, Here, dat ons werklik waar daar die invloed sal wees, wat daar is om vir mense te bid, sodat hulle gered kan word, sodat ons saam met hulle laste kan dra, en dat ons sodoende aan mense geestelike guns kan bewys. Here, help vir ons in hierdie stryd waarin ons is, vanavond maar net weer gehoor, daar's 'n stryd, tussen lig en duisternis, Here, en help ons, Here, om die wapenrusting van God aan te trek, maar om dit volledig te maak, dat ons sal bid by elke geleentheid in die Gees. Here, dankie dat U ons vandag met hierdie wete, dat U werk in antwoord op gebed, en U woord sê dat U ore is gerig op U kinders wat gelowig bid tot U. En Here, dankie dat ons dit kan weet, in Jesus' wonderlike naam. Amen.